κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Θα ξεκινήσω με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Πρακτικά βγήκε κάτι από την επαφή αυτή. Θέλω να πω, θα δούμε το επόμενο διάστημα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, για παράδειγμα.
Ήταν ιδιαίτερα επιτυχής επίσκεψη. Δεν νομίζω ότι μπορούσε να πάει καλύτερα. Ο σκοπός μας ήταν, σωστά είπατε, να αποκλιμακωθεί η ένταση και να ξαναρχίσουμε να μιλάμε σοβαρά και προγραμματισμένα. Και είδαμε ότι υπάρχει πράγματι αυτή η διάθεση εκ μέρους του Πρόεδρου Ερντογάν. Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα θα σας πω. Η τέταρτη συνάντηση που ήταν να κρατήσει μία ώρα κράτησε 2,5. Και χθες και προχθές, 5 και 6 του μηνός, ήταν οι δύο μοναδικές μέρες που εγώ θυμάμαι που δεν είχαμε παραβιάσει στο Αιγαίο. Φαίνεται επομένως να παίρνουν σοβαρά την πρόθεση τη δική μας να αρχίσουμε να συζητάμε. Και ακριβώς αυτό συζητήθηκε. Δεν συζητήθηκαν πράγματα στην ουσία. Συζητήθηκε ο προγραμματισμός της συζήτησης. Και όπως σας άκουσα, είστε πάντα ενημερωμένος, παρακολουθούσα πριν, το πρώτο βήμα θα είναι να συναντηθούν οι υπουργοί άμυνας, που ούτως ή άλλως γνωρίζονται και από την προηγούμενη ιδιότητά τους ως αρχηγοί των επιτελείων, για να δουν πώς θα προχωρήσουμε σε εφαρμογή ήδη ληφθέντων μέτρων εμπιστοσύνης για την αποκλιμάκωση της έντασης. Σε ίδιο χρόνο θα γίνει συνάντηση σε επίπεδο Γενικού Γραμματέα δικού μας, Υφυπουργού Εξωτερικών δικού τους, για την καταγραφή των ζητημάτων και τον συστηματικό προγραμματισμό στη δική μας ύλη, τη διπλωματική. Θα ακολουθήσει μια συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών με θέματα πάλι από τα ίδια συνέχιση της συζήτησης, μεγαλύτερη έμφαση στα θέματα της ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας. Και μια διερεύνηση για το πού στέκεται αυτή τη στιγμή η τουρκική πλευρά στο θέμα το κρίσιμο για μας, για το Κυπριακό, της ασφάλειας και των εγγυήσεων.
Βλέπετε εξελίξεις στο Κυπριακό, κύριε Υπουργέ?
Δεν είναι δύσκολο να πει κανείς. Εμείς θέλουμε, πάντοτε είναι διακηρυγμένη η πρόθεσή μας, να έχουμε μια λύση που προφανώς θα επανενώσει το νησί, χωρίς ξένα στρατεύματα, χωρίς εγγυήσεις. Αυτό θέλουμε εμείς να προβάλλουμε. Το κεκτημένο του Κρανς Μοντανά και του σχετικού πλαισίου Γκουτιέρες. Ούτως ή άλλως έχει ξεκινήσει η σχετική πρωτοβουλία από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών με την ειδική απεσταλμένο του, την κυρία Λουτ, επί την στο σκέψον της οποίας θα πρέπει να τοποθετηθούμε. Ξαναλέω, για μας το σημαντικό είναι να μείνει στις ίδιες ράγες που έχει τροχοδριοδρομηθεί το θέμα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, τις εγγυήσεις και την αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής, που είναι η πάγια θέση μας και προβλήθηκε για πρώτη φορά με τόσο καλό τρόπο τον περασμένο χρόνο.
Τώρα, η αντιπολίτευση ασκεί κριτική στην κυβέρνηση. Λέει, για παράδειγμα, ότι σε ό,τι αφορά την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης, αυτή είναι υποχρέωση της Τουρκίας έναντι της διεθνούς κοινότητας και ότι δεν έπρεπε ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα κράτη να τίθεται σε βάση αμοιβαιότητας, να ζητούν ανταλλάγματα σαν αυτά που διατυπώθηκαν για τους μουφτίδες στη Θράκη κλπ.
Ενώ η θέση είναι ορθή, η κριτική είναι εσφαλμένη και προβάλλεται για μικροπολιτικούς λόγους. Πράγματι δεν είναι διμερές θέμα αμοιβαιότητας του τι γίνεται με τους μουφτίδες, τι γίνεται στη Χάλκη. Και αυτό το ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός έδεσε το θέμα ότι η Χάλκη έχει ένα ιδιαίτερο ιστορικό συμβολισμό για την εμβέλεια πρώτα-πρώτα της Ορθοδοξίας, αλλά και τη σημασία που έχει η ίδια η Χάλκη για την Τουρκία, να φανεί ότι μπορεί να συνυπάρξει το Ισλάμ με το Χριστιανισμό, ότι η Τουρκία είναι ένα σύγχρονο κράτος που αποδέχεται και προστατεύει τα δικαιώματα. Και για και προφανώς μια τέτοια μεγάλη συμβολική κίνηση ιστορικής σημασίας, κακά τα ψέματα, μόνο ο πρόεδρος Ερντογάν μπορεί να την κάνει. Δεν συσχέτισε σε κανένα σημείο, επομένως, ο Πρωθυπουργός μας με δικές μας υποχρεώσεις την ενδεχόμενη επαναλειτουργία της Χάλκης. Απλώς επεσήμανε την ιστορική σημασία που θα έχει και το ωφέλη που όχι μόνο η δική μας πλευρά και οι άλλοι μπορεί να έχει από κάτι τέτοιο.
Τώρα, ένα θέμα που εγείρει μια ανησυχία και σκεπτικισμό είναι αυτή η συνεργασία που θα υπάρξει ανάμεσα στις δύο χώρες σε θέματα ασφάλειας, τρομοκρατίας κλπ. Με δεδομένο ότι οι Τούρκοι την ημέρα που έφτασε ο Πρωθυπουργός στην Άγκυρα επικήρυξαν τους 8 αξιωματικούς. Αυτό δημιουργεί μια ανησυχία, δηλαδή για το τι περιεχόμενο μπορεί να δίνει η άλλη πλευρά σε μια τέτοια συνεργασία.
Πρέπει να πάρουμε υπόψη μας δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Είναι ποια είναι η πολιτική της Τουρκίας απέναντι στο συγκεκριμένο θέμα. Έχουν επικηρύξει γύρω στους 500-480, αν δεν απατώμε, αξιωματικούς. Και το ποια μπορεί να είναι η δυνατότητα συνεργασίας των υπηρεσιών μας, όχι για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού όπως το θεωρεί η Τουρκία, αλλά σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα να έχουμε μια στρατηγική σχέση βασισμένη στα κοινά συμφέροντα. Πού έχουμε κοινά συμφέροντα? Να σπάσουμε τα κυκλώματα των διακινητών. Ακριβώς γιατί η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας έχει ως σκοπό όχι να αποκλείσει από προστασία αυτούς που θέλουν και δικαιούνται, τους πρόσφυγες, αλλά ακριβώς να πάψει να κάνει τους ανθρώπους εμπορεύματα. Σε αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε συνεργασία. Σε θέματα αντιμετώπισης τρομοκρατίας πρέπει να έχουμε συνεργασία. Εμείς λοιπόν βλέπουμε όλα αυτά τα θέματα τα διμερεί υπό το πρίσμα όχι της τουρκικής πολιτικής, αλλά από το πρίσμα της δικής μας εθνικής πολιτικής. Και ανταποκρινόμαστε μόνο στο βαθμό που υπάρχει ευθυγράμμιση συμφερόντων.
Τώρα, έρχομαι στο άλλο μέτωπο, στο μέτωπο με την άλλη γειτονική χώρα, με την Φύρομ. Θέλω να σας ρωτήσω πώς προχωράει η διαδικασία σε σχέση με την ένταξή της στο ΝΑΤΟ. Πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται η συμφωνία και το σχόλιο σας για την τοποθέτηση του πρώην Υπουργού Άμυνας, του Προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο οποίος χθες είπε ότι για την κύρωση της συμφωνίας ένταξης της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ απαιτούνται με βάση το Σύνταγμα 180 ψήφοι. Κάλεσε μάλιστα και τη Νέα Δημοκρατία να θέσουν από κοινού θέμα αντισυνταγματικότητας.
Θα ξεκινήσω από το τελευταίο γιατί είναι το πιο εύκολο προς απάντηση. Το Σύνταγμα μας προβλέπει ότι όταν εμείς, η δική μας χώρα, εντάσσεται σε ένα διεθνή οργανισμό και μεταβιβάζει αρμοδιότητες, χρειάζεται αυτή η αυξημένη πλειοψηφία. Όταν μια τρίτη χώρα εισέρχεται σε ένα διεθνή οργανισμό, χρειάζεται απλή πλειοψηφία, ούτε καν η απόλυτη του 151. Και πλήρης απόδειξη για αυτό που αυτόν τον ισχυρισμό είναι ότι πρόσφατα, όταν μπήκε το Μαυροβούνιο στο ΝΑΤΟ, κανείς δεν έθεσε θέμα ότι θα πρέπει να έχει 180 ψήφους για την είσοδό του, ακριβώς γιατί το σύνταγμά μας είναι σαφές. Τώρα, όσον αφορά το ουσιώδες ερώτημά σας. Μετά την κύρωση εκ μέρους μας του πρωτοκόλλου θα στείλουμε ρηματική ανακοίνωση περί αυτού στην άλλη πλευρά και αυτό θέτει σε εφαρμογή την συμφωνία. Η άλλη πλευρά αμέσως με το που θα πάρει τη ρηματική μας ανακοίνωση είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει τον ΟΗΕ και όλα τα κράτη που την αναγνώριζαν ως τώρα ως Μακεδονία να τους ανακοινώσει το νέο συνταγματικό της όνομα και να ζητήσει να την αποκαλούν πια με αυτό. Και ξέρετε, επειδή συναντήθηκα και με τον Υπουργό Εξωτερικών, κύριο Δημητρόφ, πρόσφατα, έχουν συστήσει ήδη μια διευθυντική επιτροπή, γιατί έχουν κολοσιαίο έργο μπροστά τους. Όλα τα νέα έγγραφα πρέπει να βγαίνουν με τη νέα ονομασία. Θα αλλάξουν ονόματα, δρόμοι, κτίρια. Όποιος θεσμός κρατικός ή ακόμα και ιδιωτικός που χρηματοδοτείται από δημόσιο χρήμα δεν θα μπορεί πια να έχει το παλιό όνομα. Δεν είναι καθόλου εύκολη δουλειά ακόμα και στο γραφειοκρατικό επίπεδο και είναι διατεθειμένοι να την κάνουν.
Τώρα, έρχομαι στην πολιτική επικαιρότητα. Φεύγω από τα θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών. Σήμερα το ποντίκι έχει τίτλο «Εθνικές κάλπες στις 26 Μαΐου». Πακέτο βουλευτικές, αυτοδιοικητικές και ευρωεκλογές. Και μάλιστα στο εσωτερικό ρεπορτάζ του ο τίτλος είναι «Ο κύβος ερήφθη». Ότι δηλαδή είναι σίγουρο αυτό. Πρέπει να σας πω ότι συνδυάζω και τη δήλωση του Προέδρου της Βουλής, ο οποίος είπε ότι δεν θα έχουμε εθνικές εκλογές πριν από τις ευρωεκλογές. Τη συνδυάζω και αυτήν και καταλήγω στο συμπέρασμα ότι μάλλον οδηγείται η χώρα σε εκλογές στα τέλη Μαΐου. Τι λέτε?
Όχι, κύριε Γαζινικολάου. Όσο απίθανο μου φαίνεται να κάνουμε εκλογές ανήμερα Πάσχα, άλλο τόσο μου φαίνεται να έχουμε και βουλευτικές εκλογές μαζί με τις ευρωεκλογές. Και δεν θα σας πω μόνο.
Μπορεί να τις έχουμε πριν, δηλαδή, όχι, κύριε Υπουργέ.
Όχι, θα σας πω ακριβώς τι σκέφτομαι. Και πάντοτε με ειλικρίνεια, όπως πάντα μιλάω με εσάς, και με διευκολύνεται γιατί οι ερωτήσεις σας είναι πάντα επί της ουσίας. Δεν θα σας πω μόνο ότι συνταγματολόγος ότι καταρχήν θα έπρεπε να εξαντλούν οι κυβερνήσεις τη θητεία τους, γιατί αυτό προβλέπει το Σύνταγμα. Ο βασικός μου ισχυρισμός είναι άλλος, ότι είμαστε σε μια φάση ανόδου της οικονομίας που δεν θα ήταν εθνικά συμφέρον να την διακόψουμε με εκλογές πριν από την ώρα τους. Και θα συνδύαζα αυτό τον ισχυρισμό μου, που νομίζω ότι είναι προφανής, λέγοντας ότι και προφανώς, αν και δεν είναι αυτό το βασικό μας κριτήριο, και εμείς έχουμε να κερδίσουμε πολιτικά από την άνοδο της οικονομίας. Με το να πάνε οι άνθρωποι στις κάλπες με λίγα περισσότερα ευρώ στην τσέπη τους και κυρίως με την αίσθηση ότι πράγματι αλλάξαμε σελίδα. Γιατί κακά τα ψέματα, θα έχετε δει κι εσείς ότι υπάρχει ακόμα μια διάχυτη απεσιοδοξία. Δεν είναι στον μέσο άνθρωπο ξεκάθαρο ότι πράγματι αυτή τη στιγμή, όπως έχει συμβεί και αποδεικνύεται από τα νούμερα, έχουμε περάσει σε μια νέα εποχή κανονικότητας. Εμείς λοιπόν θέλουμε να γίνει αυτό σαφές, γιατί είναι η αλήθεια. Και επομένως, ούτε προς το εθνικό συμφέρον, ούτε ακόμα κι αν μας ενδιαφέρε, που έχουμε αποδείξει. Βλέπε συμφωνία Πρέσπες, ότι υποτάσσουμε το βραχυπρόθεσμο πολιτικό κόστος στο μακροπρόθεσμο εθνικό συμφέρον, θα είχαμε κάποιο συμφέρον για πρόωρες εκλογές.
Επομένως, θεωρείτε ότι η κυβέρνηση θα επιμείνει στο σχεδιασμό της για τον Οκτώβριο?
Ναι, αυτή είναι η άποψή μου και νομίζω ότι από όποια πλευρά και να το δει κανείς, εθνική, δική μας πολιτική, δεν βλέπω κανένα λόγο να είναι διαφορετικά.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Κατρούγκαλος.